Podería falar de moita xente, pero vou a falar fundamentalmente, e creo que ese mérito o teñen máis que gañado, de tres partes. En primeiro lugar, quero facer un reconocemento explícito ao alcalde Nazario, ese alcalde, que foi a persoa que posiblemente primeiro pensou en este proxecto. E creo que cando unha persona é capaz de xenerar esa idea que hoxe temos os demais a sorte de poder estar aquí para poñela en marcha, creo que é xusto, máis que xusto, reconocerlle esa idea e ese traballo. A veces, non sempre comprendido, incluso por mí mismo cando estaba na oposición. En segundo lugar, a todos os gobernos autonómicos. A todos, sin distinción. Pero me vades a permitir que faga unha mención especial a un dos conselleiros que hoxe nos acompaña, o conselleiro de Medio Ambiente, que, por ser o que ten competencias en esta infraestructura, sempre apostou e sigue apostando, e aí temos dentro de pouco ese comenzo do enlace que vai a ser fundamental para completar esta infraestructura, por este proxecto. E en terceiro lugar, quero acordarme da Confederación de Empresarios de Lugo desta zona. Creo, e o teño comentado en moitos sitios, que a súa colaboración foi fundamental, porque evidentemente, se os empresarios creen no proxecto, sempre hai un camiño andado. E vou a dar tres nomes, non porque sean os únicos, sino porque nunca eu me poderei esquecer daquelas reunións que compartimos e daquelas reunións que íbamos por separado intentando convencer sempre a administración de que isto era un proxecto fundamental para Monforte. E quero citar expresamente a Antonio, que é o actual delegado da CEL, a Suso e a outra persona que hoxe non nos acompaña, que está de viaxe, Ovidio. En estas tres personas están para min representadas todas, absolutamente, aquelas persoas que do tecido empresarial hoxe e nos anos anteriores apoyaron este proxecto.